habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington. waa habeen arbaca bisha februarina ay ku beegan tahay 16 sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobadan idaacadda caawa idinku haya waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey weeraro xalay ka dhacay magaalada muqdisho oo khasaaro sababay, iyadoo sidoo kale aan idin hayno falanqaynta weeraradaasi.
dhagaxa dadka shacabka soomaalida dagaal intaas leeg oo muqdisho ka dhacay waxaan u malaynaya inay ugu dambeysay sanadkii 2011 markii shabaab magaalada laga bixinayay. marka waa arin runtii tusaale cad u noqonaysa dadaal sii dheeraa oo loogu jiray
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka aad xiliyadan oo kale dhegaysataan ee haweenka iyo qoyska.
xaaladan online shoppingku waxay noo sahashay ama noo fududaysay, khaas ahaan gabdhaha, in anaga guryahayaga joogna, ilmahayagana aan haysano, inaanu wax kasta oo business ah aan halkaa ka wadan karno, nolosheedana ka horumarino. waxaan bilaabay businesska aniga ahaan 2018 xilligaasoo aan ahaa hooyo ardayadna ah.
waxaan sidoo kale idin haynaa shirkadaha isgaarsiinta somaliland iyo wasaaradda isgaarsiinta ee somaliland oo ku heshiiyey cidda maamulaysa shirkadaha internetka ee fiber optiga, sidoo kale warbixin ku saabsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo arrimaha soomaaliya ka shiray. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. aqalka kremlinka ee loga arrimiyo waddanka ruushka ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerar dhinaca internetka ahi oo lagu qaaday websaydyada xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ukrain iyo sidoo kale goobo kale oo ciidan. waxaa sidoo kale weerar dhinaca internetka lagu qaaday laba bangi oo waaweyn oo dowladdu ay leedahay gudaha waddankaasi ukrain. kiyev ayaa soo jeedisay in weerarkaasi uu ka yimid dhinaca iyo ruushka, iyadoo laga cabsi qabo in moskow ay qorsheynayso inay weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrain. hase yeeshee dowladda ruushka ayaa iska fogeysay eedda ka timid kiyev. ma garanayo sida ay wax u dhaceen, sidase la filayay ukrain waxay sii waddaa in ay ku eedeyso ruushka wax kastoo dhaca, ayuu yidhi afhayeenka kremlinka dmitri baskov oo warfidyeenada la hadlay. goobaha ay dhibaatadu saameysay waxaa ka mid ah bangiga kaydka ee dalkaasi ukrain iyo sidoo kale laba hay-adood oo maaliyadeed, kuwa ugu waaweyna waddankaasi ka mid ah. madaxweynaha dalka koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa waxa uu maanta sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto mudaaharaad sameeyayaasha ka dhacaya waddankaasi south africa, gaar ahaan kuwa looga soo horjeeda dadka soo galootiga ahi, si ay uga hortagto in ay ku dhacaan weeraradaasi kuwo looga soo horjeeda dadka ajaanibka ahi oo lagu beegsado, waxaana sii kordhaya cabashada iyo carada dadka muwaadiniinta ahi kasoo yeeraysa shaqo la-aanta la xiriirta. dalka koonfur afrika oo dalka dhinaca dhaqaalaha ku horumaray ee afrika hormuudkana u ah dhinaca warshadaha ayaa waxa uu yahay dal ay soo galaan tahriibyaal aad u fara badan oo afrika qeybaheeda kalgedisan ka kala yimaada, waxaase shaqola-aantu la sheegaya inay gaarayso 35%. 65% dhallinyarada waxaa la sheegaa inay shaqooyin aysan haysanin, kuwaas oo sababay inay ka caroodaan arrintaasi, isla mar ahaantaasina keentay in ay ku xumaan goobaha ay dadka ajaanibta ay ka shaqaystaan. dibadbaxyaal tiro badan oo qaarkood ay ahaayeen kuwo sare ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dhigayay mudaaharaadyo ka dhana muhaajiriinta sharci darrada ku jooga dalka koonfur afrika. duqeymo ee ciidamada dowladda siriya waxa ay u geysteen kaalin shidaal oo ku yaala gobolka idlib oo ay mucaarad gacanta ku hayaan, halkaasoo la sheegay in 3 qof ay ku dhinteen dab xoogganna uu ka kacay. duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo ku dhow magaalada dana oo loo isticmaali jiray xarun sahayda shidaalka naftada ah, sida ay sheegtay kooxda la socodka xaquuqul insaanka ee dalka siriya. tiraadu badan oo ka mid ah kooxaha gurmadka deg dega ahi ee halkaasi gaaray ayaa isku dayay inay baktiyaan oo ay damiyaan olol iyo qiiq madow oo isku hareeyey oo isku shareeray hawada, kaas oo ka dhashay kadib markii uu bam ku qarxay kaalinka shidaal oo la sheegay in weerarku ka dhacay, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee f b. kaydka shidaalka waxaa la sheegay inay lahayd koox xiriir la leh maamulka idlib, kuwaasoo ay taageerayaan kooxda halkaasi ka dagaalanta ee xayaat al taxriir al-sham. waxaana la sheegayaa in weerarkaasi uu ahaa mid dadka magaaladaasi ku dhaqan ay aada uga argagaxeen. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. magaalada muqdisho xalay saq dhexe waxaa ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo kale oo toosa oo khasaaro dhimasho iyo dhaawacba sababay. meelaha weerarada ka dhacay waxaa ka mid ah saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo sidoo kale xaafadda daarisalaam, halkaas oo weeraradu ay ahaayeen kuwo dadka hurdayay looga toosiyey dhawaqa rasaasta hurdada, waxaana khalkhal ku yimid dadweynaha xaafadahaasi ku kala dhaqan. warbixin arrintan la xiriirta oo ay ka midka tahay wariyaal u tagay kaxda inay soo tabiyaan dhibaatada weerarka halkaasi xalay ka dhacday oo ay ciidanka la sheegay inay jirdil u geysteen, waxaa soo diray wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ciidanka booliska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda. afhayeenka ciidanka booliska cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horrayn ka warbixiyey weerarkii ugu horreeyey ee lala beegsaday saldhigga degmada kaxda.
waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho. xalay abaaro saq dhexe laga bilaabo lix saac iyo konton iyo kow daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen, waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa. muhiimadda degmadaas loo weerareyn waxay ahayd degmada oo beryaan dambe wadayey horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay samaynayaan. kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. waa sababtaas keliya sababta degmada kaxda loo weeraray. waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada soomaaliyeed. waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la ysku saaray. ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka shabeellada hoose iyo meesha iska galaan gobolka banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas.
weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliiska ee degmada kaxda oo qarax isnidaamin ah ku bilowday ayaa burburiyey gebi ahaanba dhismihii saldhigga, waxaana qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa saldhigga oo ay v o a la xiriirtay sheegeen in weerarka saldhigga ay ku dhinteen askarigii joogay oobiga iyo nin maxbuusa oo saldhigga ku xirnaa, iyadoo kooxdii weerarka soo qaadayna ay muddo kooban ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga, waxaanay horay u qaateen laba gaari oo ay leeyihiin ciidamada booliiska, sida aan ka soo xigannay mas-uul ka tirsan degmada kaxda. weeraradii xalay ka dhacay muqdisho ayaa waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada heliwaa oo ku sugnaa xaafadda daarusalaam ee degmada yaakshiid. waa kan afhayeenka booliiska oo ka warramaya khasaaraha halkaasi ka dhashay.
sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. intaas waaye waxa lagu weeraray daarusalaam. waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba orayda oo gaaraya ilaa 16 qofood dhaawaca. waxaa u xanuun badan, ilaahay ha u naxariistee, laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay. Ilaahay naxariista janahaas iyo gacanka aqdaran ayaa waxyeelaysay. Sidoo kale waxaa ku waxyeelowey ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalab buliis military iyo kooxaha ka shaqeeya ammaanka. Waxaan ugu digayaa bulshada Soomaaliyeed, ma aha wax cabsin nagu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta. Waxaa nooga qiimo badan in nabadda magaalada Muqdisho ay sugan tahay. Waxaan u ballan qaadaynaa bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan in ciidanka buliiska Soomaaliyeed marnaba ka dibcaynin, iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibcaynin in dhiigga iyo nafta baloo huro ummadda Soomaaliyeed.
Dhanka kale, ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa xiray wariyeyaal ka howlgelayay telefishinada Somali Cable iyo 5 TV, kuwaasoo saakay degmada Kaxda u aaday inay soo tabiyaan macluumaad ku aadan weerarkii xalay halkaasi ka dhacay. Waxaana xaaladda wariyeyaashaasi iyo qaabka loo xirayba V O A uga waramay Cabdifitaax Macalin Qays oo ka tirsan TV-ga Somali Cable.
Maanta aroortii hore shaqaale ka tirsan telefishinka Somali Cable iyo weliba 5 TV ayaa waxa ay tageen degmada Kaxda. Halkaasi waad ogtahay xalay in sarli ku yaalla ay weerareen ururka Al-Shabaab. Wariyeyaasha waxay halkaas u tageen sidii ay u soo baahin lahaayeen ama u soo tabin lahaayeen xogaha iyo dhacdadii halkaasi ka dhacday. Waxaana dhacday in markii kaamiramaanadii wariyeyaasha goobta ay tageen ay dhibaato kala kulmeen, isla markaasna ay jir dileen ciidamo ka tirsan kuwa Haramcad oo goobta ku sugnaa. Sidaad ka arki kartaanba sawiro baraha bulshada lagu baahiyey, waxaa la arkayay in ciidamada oo xabad u dhigay, isla markaasna meel bacaad a dhigay wariyeyaashii kaamiramaanadii, isla markaasna qaarkood si xun u jir dilay. Wariyeyaasha ka tirsan telefishinka Somali Cable oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Allride oo kaamiramaan ah iyo sidoo kale Maxamed Yuusuf oo wariye ayaa noo sheegay in si xun loo jirdilay, isla markaasna alwaax loo adeegsaday jirdilkooda. Ilaa iminkana waxaa lasoo sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan oo aysan weli soo fasixin. Waxaan aad u cambaareynaa, waan ka xunnahay falkaasi foosha xun oo wariyeyaasha lagula dhaqmay, isla markaasna ka baxsan xuquuqdooda iyo weliba xeerka iyo nidaamka saxaafadda.
Weeraradii iyo qaraxyadii isxigay ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwa cabsi iyo walwalba ku beeray shacabka, waana kuwo ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinka aqalka hoose. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba weeraradii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo ugu dambeysay muddo dheer tan iyo sanadkii 2011 ayaa waxa ay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab iyo khatarteeda. waxaa arrimahaasi iyo su-aalo kaleba ka jawaabaya oo uu wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii hore ee ammaanka qaranka, haatanna ah madaxa machadka cilmi baarista Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaana uu ku jawaabay Xuseen Macalin Maxamuud.
Waa mahadsan tahay. Dabcan arrintan arrin runtii fajacale ayay ku noqotay dadkii reer Muqdisho in daqdhexe muddada dadkii dhamaa kusoo hambariyaan wax la dhihi karo duulaan dhammaystiran oo magaalada lagu soo qaaday oo dhinacyo fara badan ay Shabaab awoodeen in ay hal mar dagaal ka wargalaan oo khasaaro xalle ka deysaan. Marka dhagaxa dadka shacabka Soomaalida dagaal intaas leeg oo Muqdisho ka dhaca, waxaan u malaynaa inay ugu dambeysay sanadkii 2011 markii Shabaab magaalada laga bixinayay. Marka waa arrin runtii tusaale cad u noqonaysa dadaalkii dheeraa oo loogu jiray in amniga lagu soo celiyo, in ay uusan miro dhalin oo u baahan yahay in dib loogu noqdo.
Waa gartay. Marka ma la dhihi karaa intii madaxda Soomaalida ay isku mashquulsanaayeen oo maaragtay khilaafka siyaasadda uu jiray, doorashadan lagu mashquulsanaa, ayaa Shabaab dhinacooda ay abaabul ka wadeen sidii ay weeraradii xalay ay geysteen oo kale iyo kuwo kaleba ay u geysteen?
Waa la dhihi karaa, mana toos maxay rubalaha. Shabaab sida muuqata shantii sano lasoo dhaafay wax culaysa ay dareemeen oo rasmi ah xagga militariga ah ama xagga amniga ah oo ay dareemeen ma jirin. Sida ay nacadkeenni iyo macaahid kaleeto oo howlahan ka shaqeeya ay soo bandhigaan, mar walba waxay maxaa sii kordhayay tirada ay dib geysanayaan iyo waxa dowladnimada loo yaqaano oo ah inay canshuuro iyo maxkamado samaystaan. Marka shantii sano wax socday ayay ahayd, laakiin tan khilaafka ah waa waxbuu ku dari karaa oo maaragtay indhihii dadkii ka wada shaqaynaya howlahaas oo isku mashquulay ayay noqonaysaa. Laakiin waa wax soo socday oo shabaab la siiyey firaaq ay iska adeegtaan halka culays oo ay dareensanayeen shantii sano waxay ahayd duulaamadii dharka ahaa oo dowladda Mareykanka ay joojisay hadda oo sanadii wax ka badan ay joojisay ayay ahayd, laakiin wax kale oo rasmi ah dareeman ma jirin.
Waa gartay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan oo golaha amaanka qaramada midoobay shan la hadlayay wuxuu yiri weli khatartii Al-Shabaab iyo halistii ay ku hayeen Soomaaliya way taagan tahay. Khatartaa intay la egtahay?
Khatarta runtii dadku dawa yareysanayaan waa khatar isu soo tartaraysa. Oo haddaad fiiriso gobolladii dalka, tusaale haddaad usoo qaadato Galmudug oo ahayd gobollada koonfurta gobolka ugu roon xagga maaragtay dhulka xor ah, dulalaysan weligeed haweysan ayay sanadihii lasoo dhaafay iyo bilii lasoo dhaafay la wareegayeen magaalooyinkii dalka iyo cashuurihii iyo wax yaro way soo xogeysanaa. Marka waxaa uun dhiman sii xalay waxay ahayd xamarna hadda waa ka dagaalami karnaa oo in ay maaragtay ayagu gacan sarreeyaan ay soo muuqanaysaa. Dabcan de dagaalo cidii gacan sarreysaa marka dama guuleysata, haddaanan marka wax laga qaban oo aanan yani culays ama awooddeen aan isugu geynin, Al-Shabaab waxay u egtahay meel loo baneeyey oo iyagu keligood ay hawsha wataan.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin Maxmuud oo ah madaxa macadka cilmi baarista Hiraal ee fadhigiisa magaalada Muqdisho, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan. magaalada Barawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka soconaya doorashooyinka xubnaha baarlamaanka dalka Soomaaliya. Maanta waxaa halkaa ka qabsoomay doorashada xubnaha kuraasta ilaa iyo 7 xubnood oo halkaasi doorashadooda lagu soo gebagabeeyey. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaaladaasi ka soo warrama Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Laba ka mid ah xildhibaanada la doortay ayaa ahaa dumar. Kursiga ugu horeeya ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa 145 oo uu ku fadhiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey, isagoona dhowaan sheegay in loo diiday inuu tago magaalada Baraawe si uu u tartamo, balse kursigaasi waxaa maanta ku tartamay Maxamed Cabdulaahi Axmed iyo Cabdulaahi Axmed Cabdi, waxaana ku guuleystay xildhibaanimada Maxamed Cabdulaahi Axmed oo helay 76 cod, halka musharaxii la tartamayey Cabdulaahi Axmed Cabdi uu helay 12 cod, waxaana halaabay 2 cod. Kursiga labaad oo tirsigiisu ahaa 145 waxaa ku guuleystay Maxamuud Maxamed Cabdulaahi Baafa oo helay 9 cod, halka musharaxii la tartamayey Maxamed Cabdulaahi uu helay 8 cod, waxaana halaabay 3 cod. Kursiga saddexaad ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 162, waxaana ku guuleystay Maxamed Cusmaan Cumar oo helay 74 cod, halka Maxamed Daalib Xasan oo la tartamayay uu helay 17 cod, waxaana halaabay 4 cod. Kursiga afraad ee sumadiisu ay tahay 148 waxaa ku guuleystay Caluye Siid Cabdulaahi oo heshay 88 cod, halka Sacdiye Maxamed Cabdiqaadir oo la tartamaysana ay heshay 10 cod, waxaana halaabay 2 cod. Kursiga shanaad ee tirsigiisu uu yahay 256 waxaa ku guuleysatay Zahuur Xaaji Culusow oo heshay 87 cod, halka Jiije Axmed Iikow oo la tartamaysayna ay heshay 12 cod. Kursiga lixaad ee sumadiisu ay tahay 143 waxaa ku guuleystay Cali Sheekh Maxamed Nuur oo 5 ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga, halka musharaxii la tartamayey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi uu helay 11 cod. Kursiga toddobaad ee tirsigiisu uu yahay 163 waxaa ku guuleystay Isaaq Maxamed Maxamuud oo 5 ee lasoo dhaafay isaguna ku fadhiyey kursigaasi, halka musharaxii la tartamayey Cabdulaahi Cusmaan Ibraahin uu helay 10 cod, waxaana halaabay 4 cod. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Ibrahim oo ku dhawaaqaya natiijada qaar ka mid ah kuraasta maanta Baraawe lagu doortay.
Waxaa magaalada Baraawe inoogu qabsoomtay 7 kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ah doorashadooda. Kursiga ugu horeeyay ee maanta doorashadiisa magaalada Baraawe inoogu qabsoomtay kursi nambar 145 waxaa ku tartamayay 2 murashax oo rag ah, Maxamed Cabdalla Axmed iyo sidoo kaleeto Cabdullaahi Axmed Cabdi. Wadarta codadka halaabay waxay ahaayeen 2 cod. Axmed Cabdullaahi Cabdi wuxuu helay 12 cod, halka murashax Maxamed Cabdalla Axmed uu helay codad gaaraya 76 cod, saasna uu ku noqday ku guuleystaha kursi nambar golaha shacabka 145.
Maalinta berito ayaa lagu wadaa Baraawe in lagu doorto 6 kursi ee dhiman kuraasta loo asteeyey deegaan doorashada 2aad ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baraawe.
Aad buu mahadsan yahay Atoosh dhegeystayaal. Dhinaca kale, ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu hogaamiyaasha Soomaalida u sheegay inay waajib ku tahay in ay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshiyahooda oo si degdeg ahna u soo gabagabeeyaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya oo noqdana mid lagu qanci karayo. Mase Swan ayaa shalay warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaase dhinaca kale uu ka deeriyey xaaladda qoondada dumarka ee doorashada Soomaaliya. Warbixintii James Swan uu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxa uu James Swan ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya wuxuuna sheegay in hal sano hadda ay u buuxsantay markii ay dhammaatay muddo xileedkii dastuurka Soomaaliya uu qabtay madaxweynaha. Tan iyo warbixinteedii hore ayuu yiri ee golahan 3 bilood ka hor waxaa la soo gabagabeeyey doorashadii aqalka sare iyo qayb ka mid a golaha shacabka oo si wanaagsan hadda u socota wixii ka dambeeyey kulankii bishii Janaayo dhex maray golaha wadatashiga qaran. Guddiga qaran ee doorashooyinka ayuu yiri waxay muujiyeen in ugu yaraan 3 qaybood oo 2 lasoo dooran doono kuraasta golaha shacabka 7 soo socda. 130 ka mida 275 kursi ee golaha shacabka waxaa sidoo kale soo raaca ugu yaraan 6 kursi oo lagu dhawaaqi doono qabashadooda. Waxa uu ugu baaqay in maamulayaasha doorashada iyo hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay dedejiyaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka. Sidoo kale waxa uu Iswaan Xuseen Ilaahay hadda la doortay 28 dumar ah oo uu sheegay in ay 2200 ka yihiin tiradii lagu ballamay ee qoondada haweenka oo ahayd 300. Waxaa kale oo uu ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya sheegay inkastoo hogaamiyaasha Soomaalida ay mararka qaar khilaaf qoorta isla galaan, haddana in la xakameeyey ay taasina keentay in doorashada ay soo jiidanto. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyey in qaramada midoobe ay mar walba si joogto ah ay ugu caawiso Soomaalida in la yareeyo halista dagaal toosa oo dhinacyada dhex mara, waxaana iyadoo si toosa ula xiriireysa dhinacyada ishaya ay u sheegaan in wadahadal wax walba lagu xaliyo. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay kooxda Al-Shabaab, ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxa uu sheegay in qatar weyn weli Al-Shabaab ay ku tahay amniga Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in markaasi kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dib u dhaca daba dheeraada ee doorashada ay u ogolaatay kooxda Al-Shabaab in ay guulo gaaraan dhowaanahanba. Ujeedka howlgallada kooxdan ayuu sheegay inuusan isbedelin, isla markaana Banaadir iyo Koonfur Galbeed ay weli bartilmaameed u yihiin weerarada kooxdan. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhowaanahan Bahir Shabeelle iyo Galmudug howlgalla ay ka wadeen, kaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta gudaha iyo ammaanka. Magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka isqarxiya iyo baabuurta qaraxyada lagu xiro ay weli ka jiraan. Dhinaca kale waxa uu xusay in wadahadallo ay maalmahanba socdeen dib loogu eegayo howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay in qaramada midooba ay si joogto ah arrintan gacan uga geysanayso, isagoo xusay in midooda Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo ay soo raacaan deeqbixiyaasha qaar in dhowaan ay kulan ka yeesheen arrintaasi sidii dib loogu qaabeyn lahaa howlgalka AMISOM. Dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee bani aadanimo ee ka jirta Soomaaliya oo uu sheegay in ku dhowaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo sanadkan 2022. Waxa uu warbixintiisa uu ku sheegay James Iswaan in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya ee abaarahani ay sida ba-an u taabteen geeska Afrika, wuxuuna sheegay in ka badan 4 milyan oo qofi ay xaaladda abaartu ay si toosa u taabatay, halka 270 kun oo qofna ay u barakaceen abaarahan. waxa uu rajo xumo ka muujiyey gaarsiinta gargaarka dadka u baahan oo uu sheegay inay u baahan tahay adeegyo dheeri ah iyo dhaqaale, isagoo xusay in kaalmadii loo baahnaa ama yaboohii sanadkan ilaa iyo hadda ay soo gaareen 200%. Iswaan waxa uu ka digay in haddii ay yaraadaan ama la waayo roobabkii la filayay bisha Abriil in xaaladda abaartu ay kasii dari doonto. Waxa kale uu ka hadlay in qoondada haweenka iyo doorka dhallinyarada ay aada muhiim ugu tahay qaramada midoobay ayna wado qorshayaal lagu xoojinayo. Sidoo kale waxa uu xusay Iswaan in xaaladda siyaasadeed, amni iyo bani aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid aada u jilicsan, haddana weli in rajo wanaagsan uu ka qabo in bilaha soo socda horumarra la gaaro.
warbixintii James Fuan uu siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee arrimaha waddanka Soomaaliya ku saabsanayd ayay taaseed Falastiin Axmed Iimaan ayaynala socodsiinaysay. Aad ayayna u mahadsan tahay dhegaystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse aynu ku yara nasanno heestan. habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa washington idinkaga imaaneysa. dhegeystayaal, gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino kale iyo sidoo kale barnaamijka haweenka ee qoyska, hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu maanta sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto mudaaharaadyada ka dhacaya waddankiisa ee ka dhanka ee dadka soo galootiga ahi ee halkaasi lagu beegsanayo, waxaana uu sheegay in wax kasta ay ku sameyn doonaan sidii ay uga hortaagi lahaayeen dadka dibadbaxyada sameynaya inay dhibaateeyaan dadka soo galootiga. dalka koonfur afrika oo ah dalka horumarka dhinaca dhaqaalaha, islamar ahaantaasina kor ku hormaray dhinaca warshadaha, ayaa waxa uu yahay dal ay soo galaan tahriibyaal aad u fara badan, gaar ahaan dalalka kale ee afrika kuwa ka imaanaya. hase yeeshee, shaqo la-aanta ayaa la sheegay inay gaarisay 50% taasoo ka cadhaysiisay dhallinyaro aad u fara badan, keenteyna inay dibadbaxyo ka dhigaan waddankaasi. aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa waxa uu iska fogeeyey in ay iyagu ka dambeeyaan weeraro dhinaca internetka iyo oo lagu qaaday websaydada wasaaradda difaaca iyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo sidoo kale laba bangi oo ku yaala waddankaas. Kiev ayaa soo jeedisay in Moscow ay ka dambeyso weerarkaasi. ha yeeshee, Moscow ayaa waxba kama jiran ku tilmaantay eedda Kiev. Dmitri Baskov oo ah afhayeen u hadlay Moscow ayaa waxa uu sheegay in Kiev wax kasta oo dhaca ama lagu qaado ay ku eedeyso waddanka ruushka, taasina aysan ahayn wax cusub, laakiin waxa uu tilmaamay in ruushka aysan ka dambeynin weerarka isaga. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idinkugu hayo. somaaliland waxaa maanta internetka fiber optiga ahi lagu wareejiyey shirkad ka madax bannaan saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee isgaarsiinta iyo wasaaradda isgaarsiinta somaaliland. arrintan ayaa qayb ka ah heshiis ay dhinacyadu gaareen toddobaadkii tegay, waxaana heshiiskaasi ka faa'iideysan doona dadka internetka isticmaala ee somaaliland ku dhaqan. wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta ee somaaliland dr cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi.
aada baad u mahadsantahay wari khadar. kaley wuxuu daba socday heshiiskii toddobaadkii hore ay kala saxdeen wasaaraddii iyo saddexda shirkadood ee isgaarsiinta dalka ugu weyn. shirkanna wuxuu ahaa sidii loo asaasi lahaa shirkad madax bannaan oo iyadu maamusha isla markaana gacanta ku haysa xadhigga kabelka, oo sida heshiisku dhigayo in la sameeyo shirkad ka madax bannaan afarta dhinac ee wada saxday. tii baa markaa aanu wadnay. markaa shirku wuxuu ugu hore intiiba lagu saaxay heshiiska saamileyda oo cid waliba intay kulahayd ka saaxday. sidoo kalena waxaa lagu dhistay maamulkii oo inuu yeesho tusaale ahaan guddi sare ama boorka waxa la yidhaa iyo guddi maamul. wax kale iyaduna meesha lagu soo hadal qaaday shaqaday qaban doonto waxa shirkadu oo ah inay backbonka ama inta dhexda ay qabato, laakiin suuqa tartankii macaamiisha loo daayo shirkadaha gaarkooda. marka kaasuu ku saabsanaa si fiican usoo dhamaystirmi kulay saadka waa aragtayna heshiisku wuxuu dhacay si isfahan la kulay. waxaan aad halkan uga mahadnaqayaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta oo muujiyey wada shaqeyn iyo isfahan qoto dheer oo ay maaragtay si fiican ay wada qaaday.
markaa wasiir, matalan waxaa la isweydiin karayaa dadka qaarkood su-aal iman karta, shirkada ciddaad u garateen maysla saddexan shirkadood iyo wasaaradda ama xukuumadda uunba, mise waa cida aad meelo kale kasoo kareysanaysaan ama kasoo kaxaynaysaan oo ka madax bannaan afartiina geesood?
sida heshiiska ay waxaa weyn loo dhiibo maamul xirfad iyo aqoon leh shaqadan, kana madax bannaan afarta dhinacba maca dowladda laftigeedu ku jirta ee dowladda ka socota kama qeyb geliso. waxaa lagu dooranayaa inay noqoto way aqoontii xirfad iyo khibrad hore u leedahay, waayo hantidan gacanta lagu ama shirkadu gacanta ku dhigaysa waa hanti aad iyo aad u qaaliya. marka waa inay ahaadaan dad gaarsiisan heerka ay wax ku maamuli karaan. marka waana dad madax bannaan, xataa waxa laga yaaba in laga dhigaba dad ajnabiyo, waayo inagu aqoontii khibradda weli maynaan gaadhin heerka.
ugu dambeyn, markaa loo soo noqdo su-aasha ugu dambeysa, waxaan doonayaa ku weydiiyo, waxaa aada loo hadal hayaa heshiiska saddexda shirkadood heshiiska wada gaadheen xukuumaduna daraf ka tahay dadka waa aada u xasuusiyey shirkadiiba ma wada hadlayaan telefoonada iyo 30 sano Somaliland kaarar kale wada nooca baa la sitaa si guud haddaad u saadaaliso ama u hilaaliso ma ka wada hadasheen ama ma qorshaha mid ku jirtaa in maruun shirkadu wada hadlaan Somaliland
kulli sidaan marar badan hore sheegay oon dhammaystirna wuxuu baxnaa isaga lafigiisuna maalmaha soo socda inuu dhammaystirnaan kurijo weynahay qaabkii la isugu xiray haday tahay farsam ahaan xisaab ahaan iyo wixii kale la raaciyo shuruudo iyo xidho aan dhammaystirnay shirkadaha weliba labada shirkadood waaweyne Somtel iyo Telesom labaduna waa u diyaar marka kolley wax naga xigun waa muddo kooban iyadana waxaan dadka ugu bishaareynaya hawshaasi aad iyo aad u dhowdahay meel fiican ay marayso
wasiilada waqtiga ku mahadsan haddii la eego shirkadahan challenge ba ka dhexeeya ama tartan ba ka dhexeeya xukuumadda lafteeda iyo shirkadaha madaxa banaana tartama ka dhexeeya laakiin sharciga ay ku dhex tartamayeen dadka qaar waxay doorasayaan in shirkadihii madaxa weynaa iyo xukuumaddii u heshiiyeen danyartii marka lana dhinac kale waxay dadka qaar leeyihiin arrintan waxay xoojinaysaa maadaama shirkadihii safgarteen isku soo dhawaadeen tartan mararka qaarkood si aan nadiif ahayn u dhacayo khasaare keeni karay idinku maxaad dareensantiin
xukuumadda annagu waxaan dareensanahay heshiiskan wuxuu ku saabsan yahay waa infrastructure-ka isku xidha magaalooyinka oo weliba meelo fogfogna bay la gaarsiiyo halkii shirkadu layba iyadu gaar u gelin lahayd lacag waxaa qasaba in la isku biiriyo oo meel la isku geeyo taasi waa midaynta weeye tartanka iyo adeeg bixinta macaamiisha la xiriira iyada waxba lagama bedelin tartanku weli sidiisi buu jiraya arrinka ku jiraan waxa weeye in dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waxooda yeelan karaan oo adduunka wax ka hormaraya marka hadda dadkii South Africa kale xafiis u gaari leedahay hindiyo kale isaga laftiisuna wadamada aada u socda World Bank oo kale warbixinadu soo saaro waxa wadamada ku qiimeeya sida waxaan tiri Wilbiga la yidhaah dowladda iyo dad ganacsadistay wuxuuda maalgeliyaan inaga mashruuca ugu weynay maanta ka jira wadanka waa DP World Way waa isagala figis waa TLB marka halkii maalgashada dibadda aynu yeelan lahayn dadkeena maalgashada wadan gudihiisa inay taa noqdaan inay ku jiraan hal miduna dadka ay leeyihiin waa loo heshiiyo macaamiisha looma heshiin laakiin wax kor loogu qaadaya adeegga iyo waa haddaan odhan lahayn iminka ama wii ku midoobeen hal shirkado taas dib wax ka soo jeedaba dastuurkeen dabeecadda suuqa isgaarsiintuna maba saamaxayo in loo midoobi karo dadka waayo tusaale ahaan iminka xariga ninka keena yurub iyo ninka eeshiya ka keena waxa weye nin walba kharash gaara ka gelaya marka inuu kombani kale ama shirkada kale uu qiimo kula heshiiyo aad iyo aad bay u adag tahay intaa waxaa dheer kolley wasaarad doonaa way ka joogteyn doontaa wixii khaldanna way qaban doontaa dareer ka soo baxa
kaasi waxa waa wasiirka isgaarsiinta Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdulaahi Suufi oo u warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule siyaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaban waxa muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dawlado kala duwan kuwaas oo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dowladnimada ee dalka haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Dalmar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere
bismillaah wa mahsanta xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqaynaysa VOA-da shaqaaleed maamulkaba sababa badan oo isbiirsadayba kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso marka ugu horreysa horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo marka xigta dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen way ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax la dhiso. Reeray ahayd Soomaalidu reero u ficiltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. Midda ugu weyni waxay ila tahay aniga danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. Mawjad intereest aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisu. Oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma aha waxa oo tiro badan baa isbiirsaday. Laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay in tireeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday. Fursadna aanu ogolaynoo ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. Waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yidhaaha la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado, dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan. Halkaasaan maraynaa haddana waa kuwa waa dantee dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto waa dan iyadoo ay leedahay. Waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn uusan door noo ahayn. Sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii. Qof aana rimin baa nala soo saaraya, qofkaan rimina waa meesha laga saaraya. In danaha nalaga leeyahay midda aan leenna aan waafajinaa wax sahlan maaha, dadaal bay u baahanta. Danahaasaa na legday mawjad iyagu aho nagu socdaan madaxa ila loo sameeyay maraysaa. Tusaale ahaan
haye Cabdirasaaq Dalmar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. Waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo Itoobiya Kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, Soomaali un baa joogta. Haddii haddaba adigu wax beeca aad wadato waa lagaa gadaya. Soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa, qaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. Dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: Maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman layiraa qurba joog oo diaspora. Intana dalku waa ka beec. Dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. Khatarta marka haddana soo foo saarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba inaan laga dhaadhicin karin. Waayahay khatarta ugu dhibaatada badan marka haddana maxay tahay? Qof wuxuu doonayo qaban karaa. Qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bini aadanimo ama hogaaminimo ma sixi karo sababtoo dhaqaale uu doonaya. Hogaan waxaa saxa ama ummad fariisiya ama yacni maamul dhisa. Qof laba arrimoodba ka caagan: inuu hanti doonayo, isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u neceb yahay, oo wax tarabalismka la yiraa oo kale ama kalaba ama discrimination. Waxaas qof ka caagan haddana aan hanti doonaynin, laakiin u suuraysan ama u taagan qof bini aadano bashar inuu yahay oo wanaag doonaya, wixii xumaa iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya, haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xil ka hayo. Dalku wuxuu laayahay oo ku guulaysan waaye hal hogaamiye oo daacadka ah noloshooda. Waxa ismucaaradayo, waxa isu diidan oo isfowdeynaya oo isuuriyeynayana waa Soomaali. Waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu dhan beeca ka yihiin waa Soomaali. Marka qofka haddii uu hadda kaasagu kaa helo inuu wax walba beec kaa yihiin inuu kaa iibsado wax eeda kuma laha. Laakiin anigu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeya burburka Soomaaliya haysta wax saameyn macnala kuma laha.
Axmed Deere, maxaad ku sababeynaysaa in Soomaaliya ay ka degi leedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye?
Iska cad baa jira oo arinta Cabdirasaaq khilaafaya. Annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna wax iska cad wey. Waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa airborka, siraashin qaxooti la siinayo, safaaradaha inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen, boorsooyinka aan horey usoo sheegana waad ogtahay oo dee waqtaymka asaga qoloba soo rarayso cid shaar usoo gelinayso. Nuxurka haddaan baaro danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka, qofka cid kasta dowlad kastaa intereeskeeda ka shaqayso, naga taanadii way qariyeen. Waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aad ogtahay adugu wariso maalin kasta warar ka soo baxa, daneeyayaasha Soomaaliya la yidhaah dhaqaalay ku bixiyaan wadanka, dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadday ku maamulaan, sifrinti male wadankeedu, siyaasadday ku maamulaan, qorshaha lacagtu ku baxayso, siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya. Soomaalida kama timaado waa noo yiriyaan een wadamadaasi waa wadamo ayagu haday rabaan lacagta intaas duq qoro ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawladda ah oo midba interest leedahay waxa soo dhaqaala iyo waxa soo eefooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariya kama bixi karno kama marmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku curiyaminaya 20 sano carta waxa laga jeelay 20 sano 2010 waxa jug meeshaadi joog ka dhigaya siyaasadu sababtaas weeye tan aad dabceedana waan qirsanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dawladda ma gooyo qof xafiiska raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasi hoos iyo bulshadeenaduna deesiday u noolayd waa naqaan ee dawladda sidii u noolayd waa naqaan nation qabaailaad aan ahayn oo ficilka qabyaaladu aad ugu badan yahay interestka wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leeyahay xasanu
cabdirashaq waad maqleysa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta een hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaada arar iyo biyadhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyadhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurtageliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali hadduu kalil aamisa ka yimaado etoobiya ka socdo hadduu county five ka socdo kenya gaarisa hadduu ka socdo maaragtay kuwan ee ku go-dan shaqaliishka carabta hadduu afrikadaas kale ka shaqaysto hadduu qaxooti dib u soo noqday iyo western countries dalalkan reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeynayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa soomaali laakiin arrinta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibanayo danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaggee u maraa annagu noo maraa soomaali waa adeegsada soomaaligu wuxu dirtaa ayagaa lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagaana wax baabiiya ujeedkana waxa weeye marka ilaa ummaddaasi ay ka baaba'do oo ay yacni maaragtay weyso nolol ay u higsatay wax mirjic ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yacni qolo walbana cutubkeeda way soo dirsataa kenya waa soo dirsataa etoobiya waa soo dirsataa carab way soo dirsataa laakiin waxa meesha muhiimaddu tahay waxa wax samaynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburnay oo dalkooda baabeynaya waa soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta ah waa kuwa habeenya maalin ku howlan xil baan doonaya xilka uu doonayana ay tahay inuu dalka dib u iibsado una baabacsado si kastaba haatee marka maalinka la helo soomaali asagu yidhaahdo wax beeciga ma aha aniga maalinkii la yidhaahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horreeyaana dalkani ma sara kacayo nolol iyo dowladnimona ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahannahay oo daruuftan iyo baaba'an jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koo waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaad dagaal qabiili maxanad qabiili aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yidhaahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga markaa lagu baryayo xukunka alxaasil waxa weye hadalku wuxuu ku kooban yahay soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayadaa tafaacisaysata ayadaa isburburinaysa ayadaa isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
xasankaafi aad buu mahadsanyahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawataan barnaamijka haweenka iyo qoyska faadumo yaasiin jaamac ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Haween badan oo goobo ganacsi ku lahaa gudaha magaalada Boosaaso ayaa u guuray ganacsiga online-ka ah iyaga oo ku sugan guryahooda. Iimaan Ismaaciil Maxamed waa hooyo saddex caruur leh kuna sugan magaalada Boosaaso. Waxa ay ku ganacsataa gurigeeda iyada oo adeegsanaysa hab online ah. Muddo 2 sano ah ka hor ayay sheegtay inay ka guurtay inay si toos ah wax u iibiso. Dharka iyo alaabooyinka kale ee ay iibiso waxa ay Iimaan sheegtay inay ku hayaysiiso baraha bulshada sida Facebook, Snapchat iyo wixii la mid ah. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay habka ay u ganacsato.
Aladda online shopping ku waxay noo sahashay ama noo fududaysay khaas ahaan gabdhaha in anaga guryahayaga joogna, ilmahayagana aan haysano, inaan wax kasta oo business ah aan halka ka wadan karno, nolosheedana ka horumarino. Waxaan bilaabay businesska aniga ahaan 2018-kii xilligaas oo aan ahaa hooyo ardayadna ah. Xilligaa ma aanan aqoon, mana fahamsanayn qaabkan online shopping-ka. Waxaan ku iibsan jiray businesskayga ama ku ganacsan jiray in aan alaabta iyo qaato oo aan geeyo jaamacadda, ardayda jaamacadduna iga qaataan. Kadib adiga 2 sano kadib 2020-kii waxaan ku soo biiray aaladan online shopping-ka. Wax badan oo challenge-ya waan arkay, laakiin alxamdulillaah hadda waxaan joogaa meeshii ugu fiicnayd. Waxaan rajaynayaa ka badan inaan gaaro. Waxaan gadaa alaabo badan oo faa'iidooyin u leh bulshada, ragga, dumarka, ilmaha iyo dhammaan guryahaba. Waxaan rajaynayaa insha Allah bulshada reer Buundaland Soomaaliya guud ahaanteed inay iga faa'iidi doonaan. Businesskaygu wuu ballaaran yahay, waxaana inta badan kusoo gudbiyaa qaab jumla ah. Tafaariiqdana waan gadaa. Sidoo kale waxaan gaarsiiyaa dhammaan gobollada Soomaaliya, Soomaaliland ha noqoto, Muqdisho iyo meelaha kale, Koonfur iyo Puntland, dhammaan waan gaarsiiyaa.
Iman bal dadku say ku soo wacaan iyo gurigaaga iyo danahaana sa ugu warhayso iyo habkaa dadku kula soo xiriiraa.
Faadma, waa mahadsan tahay. Marka hore businesskayga waxaan ku baahayaa suuqa. Qaab ahaan waxaan geliyaa Facebook page oo kale, waxaan geliyaa Telegram, waxaan geliyaa Snap, waxaan geliyaa Instagram, Facebook, WhatsApp, dhammaantood waan geliyaa. Kadibna macaamiisha u baahan businesskaygu ama uu qanciyo adeegyadayda ayaa ila soo xiriirta. Kadib adigu waxaan sameeyaa macaamiisha, waan isla xiriirnaa, waan qanciyaa adeegyada aan hayo iyo waxay u kala baxaan. Kadibna waxaan sameeyaa winter safar gareeyaa, intaan u xirxiro alaabta qaab delivery ahaana, wixii delivery iyo khidmadana annaga ayaa bixina oo xaggeega ka bixina. Macmiilkana alaabtiisa wixii gaadhaa sida ugu dhaqsiyaha badan uguna haboon. Wuxuu noo socdiyaa feedback isagoo ku qanacsan alaabta u timi inuu ku faraxsan yahay kuna qancay.
Iimaan ayaa sheegtay in ganacsigeeda ay ka caawiyaan qoyskeeda.
Businesskan horta wax badan waxay iga caawiyey ama garab iga siiyay faamilkayga. Ay ugu horeeyaan hooyaday, aabahay iyo walaalahay dhammaantoodba. Sidoo kale waxaan marna aanan ilaawi karin oo garabkayga taagan odagayga oo ah qofka koowaad ee igu garab qabta. Tusaale, markaan alaabta diyaariyo oo subaxda hore oo kale habeenkii alaabta xirxiro, morning baa alaabta la qaadaa oo baabuurta la geeyaa. Wuxuu sameeyaa markaan alaabta habeenkii baan u diyaariyaa, magacyada kuwada qoraa, aroortoor uu ii geeyaa. Marka anigana waxaa ii fudud inaan maad aragtay waqti badan aan khad ku jiro oo alaabaha kala gato anigoo ilmihii waxbarasho u diraya. Maasha allah, hooyo saddex ciyaal le baanahay, saddexdooda waxbarasho u bartaan, anoo ilmihii waxbarasho u diraya, anoo gurigii haya, anoo maaragtay mas-uuliyad badan isaarantahay, haddana marna kama caajisa inaan kastamarkayga qanciyo. Dailyna aan weekly waxa ay dalbadaan u keeno. Alaabteeda inta badan aan keeno waa alaab unique ah, markay ugu yartay aan Soomaaliya oo dhan online. Haddii ay Soomaaliya taalna, aan markaa online gobolka aan joogo iyo markaas state-ka aan ka tirsanahay, alaabteyda waxaan ka helaa, waxaan ku iibsadaa ama ku soo xushaa qaab online ah, aniga oo maaragtay istaraatiijiyadda ka raacaya wadamada caalamka ama gabdhaha businesska horumaray ee jooga caalamka, anigoo mehradooda baariya. Markaa wixii cusub ee aan Soomaaliya imaanayaan raadiya, sida ugu dhaqsiyaha badan marba waddankii aan ka heli karo baan u dirsadaa, weeklina waan ku keenaa.
Heshiiska ganacsi ee dhexmaraya iyada iyo macmiilkeeda waxa uu u dhacaa hab muuqaal ah.
Barfunka timaha oo khaaska timaha xiriga lagu buufinayay, alaabi aad naga soo dalbatay dhammaantood, inaad si fiican u aragtaan rabnaa si aad ugu qanacdid. Tuwel burushka qubayska weeye oo lagu shubanayay shaambada lagu qubaysanayay, tuweeladina waa kuwan tuweelada jiljilicsanayo timaha, iyagana waa kuwaas. Okay, insha allah, waa mahadsan tahay walaal.
Sahra Axmed Cali waa ardayad nolosheedu ay ku tiirsan tahay ganacsigan onlineka. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay xilliyada ay ganacsato.
Waxaan ka mid ahay dhallinyarada haddeer ku ganacsata suuqa onlineka ah. Ardayda ayaan hay jaamacadda heer koowaad baan wadaa, waxaan dhigtaa kulliyadda ganacsiga.
Sahre, habsidee baa ku iibsataa?
Waxaan u iibsadaa qaabka onlineka ah oo alaabta aad alaabtooda dalbanaysaa, ama qof kasoo alaabta ku keensanaya ama adaa keenaya, banaankaad ka dalbaysaa, kadibna waa keenaysaa qofku. Waxaad iskala xiriiraysaan social mediada, Facebooka, WhatsAppka, Instagramka. Kadib qofka alaabta wuu soo codsanayaa, alaabtaasaan u baahanahay, lacagtaada u sheegaysaa, isaguna wuxuu ku sheegayaa meeshuu qofku joogo, kadib alaabta waa guriga u geynaysaa.
Waa gartay. Bal macmiilka ugu badan wax kaa iibsada waa kuma?
maadaama anigu ardaydahay jaamacadeed macaamiisheeda ugu badan waa ardada ardadaa iga badanba ardada jaamacadda gelinka hore gelinka dambe mararka qaarkooda alaabta qaar xitaa ayagaa ku ii keensada waxay dhahaan sahro alaabtaa soo baxday noo dalba u dalba dhowr maalinba u qabtaa kadibna u keena maalmaha marmarka qaarkoodna maalinta ugu horeeya ku helaanba
wagatama dalka dibaddiisa ka dalabtaa mase gudaha dalka
labadaba dibadda iyo dalka waa ka dalbaa laakiin waxay u badan tahay dibadda
waa gartay tusaale ahaan alaabta aad dalabto ugu badnaan maxay kaa maqnaataa
hadda ugu badan tahay waxay iga maqnaataa saddex beri inta ugu badan saddex beri way iga badnaan hadday dalka tahay waa laba maalin gudahood hadday dalka dibaddiisa tahay shan beri ilaa asbuuc sida qaabka ugu badan aan isticmaalno waa kaargowga oo xagga diyaaradda ah carabta sida imaaraadka waxaan ka dalbadaa china waxaan ka dalbadaa india turkiga ugu badan weliba hadda dhallinyaradu ay xagga dharka iyo mataqaanaa dharka iyo kabaha iyo waxyaabaha ragga iyo dumarka way isku qurxeeyaan ee ku labistaanba intaba badanaa turkiga iyo china oo badan yihiin
xaggee xarunku ah
magaalada boosaaso gaar ahaan gurigeyga xarun wax walba maanta adduunka waa online gurigaaga adoo jooga waxaa ka iibsanaysaa gurigaaga adoo jooga wax lagaa soo dalbanaya gurigaaga adoo jooga waxaad kala iibsanaysaan isugu tegaysaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadimo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
waa tahay faadumo yaasiin jaamacad iyo umaadsantahay dhegaystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa waxaad ku soo dhowaataan heestan waa tahay heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni caawa iyo dunida oo washington idinkaga imaaneysay anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo